ditinggikan, dia bersuka cita dan dia bersama-sama ikut bernyanyi bersama-sama. Amin. Tetapi saya tahu bahwa tidak ada satu pun dari malaikat yang ada di tempat ini yang bisa berkata, haleluya, saya ditebus dan saya diampuni kesalahan saya dan darah Tuhan Yesus menebus dan membayar untuk kehidupan saya. Enggak ada satu pun para malaikat yang sanggup berkata demikian. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan di Ibrani 2 ayat 16, berkata, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang dia kasihani. Para malaikat adalah ciptaan Allah juga. Kita juga ciptaan Allah. Sepertiga dari para malaikat itu memberontak. Kemudian dia harus diusir dari surga. Manusia memberontak juga tidak taat, diusir dari Taman Firdaus. Tetapi firman Tuhan berkata di Ibrani 1 ayat 5 juga berkata, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Kata-kata ini tidak diperuntukkan oleh dan ditujukan kepada malaikat, tetapi ditujukan kepada kita, saudara dan saya, manusia. Amin. So, pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh serdadu-serdadu yang datang bersama Yudas, saudara tahu ceritanya, saat dia mau ditangkap, dia berkata, Matius 26 ayat 53 berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Kok kamu datang dengan serdadu lengkap? Nah, saudara tahu bahwa pasukan di situ itu dalam bahasa Inggrisnya namanya batalion. Dan batalion itu, kalau kita ngomong batalion itu, satu batalion jumlahnya 5.000 sampai 6.000 orang pasukan. So kalau di situ ada 12 batalion berarti 12 kali 5.000 atau 6.000 malaikat. Kamu pikir aku enggak bisa? Tuhan Yesus berkata gitu pada saat dia di Getsemani. Kemudian saudara tahu satu malaikat itu berapa kekuatannya? Satu malaikat. Ada di Yesaya 37. Berkata, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Satu malaikat sanggup untuk menghancurkan atau mematikan 185.000 orang. So, kalau pada saat itu Yesus cuman memerintahkan satu malaikat aja, semuanya udah beres, betul? Tetapi para malaikat yang tadinya ada di situ, yang ada di Taman Getsemani, yang dikatakan dia pada saat Yesus berpeluh dan peluhnya seperti titik-titik darah, dan kemudian para malaikat setelah dia berdoa, kalau bisa, saya enggak harus melalui cara demikian, kalau bisa ada cara lain, saya mungkin mestinya sih enggak perlu. Mestinya kalau bisa enggak perlu pakai cara ini. Tapi I know goal saya adalah salib. Dan pada setelah Yesus berkata begitu, para malaikat melayani Yesus. Dan kalau saja pada saat itu Yesus mengatakan dan memerintahkan satu malaikat untuk take care semuanya, semuanya akan beres. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Matanya terfokus pada kayu salib. Para malaikat menunggu dan tidak ada perintah yang keluar dari mulut Yesus. Jadi dia memang membulatkan tekadnya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus bukan para malaikat tetapi manusia, ciptaannya juga. Amin. So, dan ketika para malaikat dari zaman dahulu melihat hal itu. Mereka somehow saya percaya mereka tidak mengerti kenapa Allah yang begitu luar biasa menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang diciptakan lebih rendah dari malaikat. You know, dari dahulu, dari zaman dahulu para malaikat ingin melihat dan meneliti apa sih ini? Kasih kok bisa? Kasih yang demikian besar ditunjukkan dan ditujukan kepada manusia. So, pada saat manusia bisa melihat akan kasih itu, saya percaya bahwa ada satu yang berubah di dalam kehidupan manusia itu. Dan pada saat manusia bisa melihat kasih yang didemonstrasikan itu. Hatinya mulai ada warm feeling, you know, ada satu perasaan yang berubah gitu. Kemudian hidupnya berubah, enggak sembrono lagi, enggak sembarangan, enggak main tabrak sana sini. Ada semangat di dalam hidupnya. Amin. Dan saudara tahu bahwa kalau orang menyadari bahwa ia dikasihi luar biasa, dengan normal orang biasanya ingin respon, betul ya? Ingin respon lah ya. You wanna do something in return, you wanna give something yang membuat orang yang mengasihi kita happy. Benar enggak ya? Normal people begitu, benar enggak? Saudara tahu, saudara sadar, saudara dikasihi dengan luar biasa, somehow you wanna, saudara ingin melakukan sesuatu untuk orang itu, betul? No? So, saya tahu ada banyak dari kita yang punya bermacam-macam ide tentang bagaimana caranya untuk menyenangkan Tuhan. Saya tahu bahwa pada saat saudara melihat sepintas aja tentang kasih Tuhan yang saudara bisa lihat di dalam kehidupan saudara, saya percaya ada satu keinginan yang baru yang tadinya enggak ada di dalam hati saudara. Somehow saudara ingin menyenangkan Tuhan. Somehow. Sedikit mungkin. Tadinya enggak ada, sekarang kok bisa ya? Kepingin menyenangkan Tuhan. Kepingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan saya tahu ada banyak ide di dalam pikiran saudara, dan ide itu datang dari berbagai macam sumber bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya ingin lihat satu ayat aja. Satu ayat kita ingin lihat bagaimana menyenangkan hati Tuhan, right? Right, okay. So kita mau pakai ayat di Ibrani. Saudara tahu kalau buku Ibrani atau di Ibrani 11, ayat 1, itu adalah definisi iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan kemudian kalau kita membaca dari ayat keempat sampai selanjutnya, sampai selesai, di situ ada list nama-nama orang-orang dan juga list event atau kejadian-kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan nama orang di situ. Kalau saudara cek. Dan setiap ayat di situ sebelum nama itu dimulai dengan kata karena iman. Dadadadadada. Karena iman. Dadadadadada. Karena iman semuanya. So, jadi dari Ibrani 11 itu kita bisa simpulkan bahwa iman itu sama dengan juga adalah pengalaman hidup atau journey with God. Satu pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu iman. Ya kan? Karena iman, ini ada namanya dan kemudian ada ceritanya. Karena iman, ada namanya orang lain lagi dan ada ceritanya lagi. So it means bahwa iman selain di ayat 1 itu definisinya, iman adalah satu perjalanan kehidupan kita atau orang-orang atau kita bisa taruh nama-nama kita di situ bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Tetapi di ayat yang ke-6, ada satu yang very interesting karena di ayat itu tidak dimulai dengan karena iman. Tapi di ayat itu dimulai dengan tanpa iman. So it must be very significant menurut saya. Dan kita mau lihat pagi hari ini ayat yang ini. Ayat yang ke-6. Is it ayat ke-6? ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada seorang suami yang ingin menyenangkan hati istrinya dengan memberi hadiah. Sang suami pergi dan beli laptop dan dikasih ke istrinya. Istrinya komplain. Saya tahu kamu beliin saya laptop bukan karena saya suka, tapi itu karena kamu suka. For me, flower will be okay. So, saudara tahu kalau how menyenangkan hati Tuhan? This one, ada jawabannya di sini. Dikatakan bahwa sesuai dengan yang dia suka, bagaimana caranya? Bukan dengan yang saudara suka, bukan dengan yang saudara pikir dia suka, right? Iman, because dikata it's impossible to please God without faith. So pertanyaan selanjutnya adalah iman yang bagaimana? Okay, I know it's okay. It's faith to please God with faith. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya kalau Allah itu ada, bahasa aslinya exist, you know. Iman yang percaya kalau Allah itu ada dan yang percaya kalau Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata-kata yang sungguh-sungguh mencari Dia dalam bahasa aslinya, to investigate, to scrutinize. Menginvestigasi atau menyelidiki dengan dekat. That's bahasa aslinya. Sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara menginvestigasi, mengenali dengan dekat. So proses semuanya itu, oke, proses sebelumnya, kita lihat ya. Percaya kepada bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, kita back up a little bit ke atas sebelumnya. Sebelum koma itu ada kata-kata yang berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. So, untuk saudara percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang menginvestigasikan Dia, saudara harus berpaling kepada Allah. Nah, saudara tahu bahwa tidak ada satupun di dalam kehidupan kita yang bukan, you know, begini. Allah selalu adalah pihak yang selalu melakukan the first move. So, kata berpaling di situ, bahasa aslinya adalah menengok atau mendekat, tapi jaraknya sudah dekat. Berpaling atau come near kalau dalam bahasa Inggrisnya itu somehow saudara mendekat tapi jaraknya itu udah dekat. So di situ katakan bahwa barang siapa yang mendekat tapi jaraknya sudah dekat, dia harus percaya bla bla bla. Dan kalau saudara tahu bahwa first move itu selalu ada di pihak Allah, ayat ini kita enggak bisa katakan bahwa Allah ada di situ, kemudian kita berpaling, Dia diam, and then kita mendekat gitu. Right? Karena move yang pertamanya harus dari Tuhan. Bukan Tuhan yang hilang, sepertinya kayak kita berpaling, Tuhan Yesus ada di situ dekat sama kita, and then kita berpaling, and then kita Jesus, I found you now gitu. No, yang hilang kita, bukannya Dia. So it means Dia yang harus datang menemukan kita terlebih dahulu. So, okay. Matius, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. So, keadaan kita yang semestinya, yang pertama kali adalah kita enggak cuman hilang atau terhilang, lost, tapi kita juga mati. So, kita harus selalu mempunyai pemikiran di dalam kehidupan kita bahwa the first move, kalau kita permulaannya itu terhilang dan banyak dari kita yang kita enggak even realize kalau kita itu hilang. Kita enggak tahu kalau kita hilang. So kalau kita hilang dan mati, there is no way kita bisa melakukan any kind of move. So jadi tindakan atau inisiatif yang pertama harus datangnya dari pihak yang sebelah sana. Karena kita gak bisa melakukan apa-apa. Has to be dari pihak dari Allah. That's why kalau kita membaca di dalam Injil, selalu Allah terlebih dahulu. Terlebih dahulu, terlebih dahulu. Demikian juga di dalam ayat ini, kelihatannya kayaknya kita yang melakukan move-nya. But it's actually it's not. Okay? So, jadi bagaimana menyenangkan Allah menurut ayat ini? Menurut ayat ini gimana jadinya? Jadi Yesus datang, menemukan kita dan mendapatkan kita. Kita berpaling, right? Kita berpaling. Kemudian kita percaya bahwa dia ada, dia eksis, dan bahwa dia memberikan upah kepada setiap orang yang mengenali dia lebih lanjut lagi. The whole process itu adalah iman yang menyenangkan hati Tuhan. The whole process itu. Dia datang, kemudian kita nengok, kita percaya dia ada, dan kemudian lebih lanjut lagi kita mengenali dia dengan dekat. Semuanya itu adalah iman yang menyenangkan hati Tuhan. So, cerita soal Ruth dan Boaz. Adalah gambaran tentang gereja Tuhan dan Yesus. Kisah cinta yang menurut saya lebih heboh dari Korean drama. Ruth 12 ayat 11 sampai 12 setelah begini. Boaz menjawab kepada Ruth. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Versi lain mengatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kiranya dikaruniakan kepadamu upah yang sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel karena engkau telah datang berlindung di bawah sayapnya. Karena kita datang berlindung di bawah sayapnya, karena kita datang berlindung kepadanya, dia memberi upah. What a God. Saya pikir kalau kita datang untuk berlindung pada Tuhan, kita mendapat perlindungan doang. But it says not. It's more than that. it is more than that. So, jadi sekarang ada yang bertanya, ada pertanyaan. So, jadi Tuhan memberi upah atau dia memberi berkat tanpa melihat perbuatan? Right? Karena kita bicara soal upah, right? Kalau upah kan diberikan oleh karena ada perbuatan atau performance. Tetapi kasih karunia diberikan oleh karena tanpa melihat perbuatan saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi sekarang yang mana? Pertanyaannya begitu, Mas. Dua-duanya, both. Both. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Rasul Paulus berkata demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. So kelihatannya di sini bahwa kasih karunia yang dianugerahkan dan kata bekerja lebih keras itu satu dua kata yang kontradik satu dengan yang lainnya. Tetapi actually it's not. Jadi dua-duanya. Jadi Rasul Paulus menerima kasih karunia dan dia tidak membiarkan kasih karunia yang dia terima itu menjadi sia-sia. Jadi artinya dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kasih karunia yang diterima itu bisa disia-siakan. It's possible untuk menyia-nyiakan kasih karunia. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus berkata, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang aku terima, dan aku mempergunakan kasih karunia itu untuk bekerja lebih, menurut dia, lebih daripada semua rasul yang ada. Which is kita tahu bahwa 2/3 dari kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Pelayanannya luar biasa. Dia mempergunakan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia mempergunakannya sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa upahnya datang setelah itu. Tapi bukan pekerjaannya itu bukan karena dia, tetapi oleh karena kasih karunia yang ada di dalam kehidupan dia. So it's dua-duanya. Upah dan pekerjaan, no. Upah dan kasih karunia atau anugerah bekerja dua-duanya di dalam kehidupan saudara. Karena di 1 Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. NIV-nya bahasa Inggrisnya dikatakan from out of his fullness of his grace. We all receive grace in place of grace. Itu NIV? Kayaknya NIV saya lain deh. We have all received one blessing after another. Jadi berkat, berkat setelah berkat, setelah berkat, setelah berkat. So, jadi saudara jangan bingung kalau ada kata upah yang ada di Alkitab. Dan saudara pikirkan, jadi ini bagaimana ini? Jadi katanya Tuhan memberkati tanpa melihat perbuatan. Kok ini sekarang ada upah? Jadi bagaimana ini? So, jadi upah ataupun whatever yang, memang upah di Alkitab dikatakan upah, itu sama dengan berkat yang lebih lanjut yang saudara terima karena saudara memakai kasih karunia yang saudara terima sebelumnya. So, sepertinya benar kalau ada yang mengatakan Tuhan kita itu selalu mencari segala macam acara dan alasan untuk melimpahkan berkat kepada kita. He does love us. Saya akan tutup dengan ayat ini, Matius 10 ayat 41. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Can you believe this? Kalau saudara, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, upahnya itu sama dengan upah seorang nabi. Come on. Jadi upahnya seorang nabi kita terima juga kalau kita cuma nyambut dia. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah. Ketutupan itu ya. Enggak. Upahnya dari padanya. Cuman secangkir air minum. Tuhan bilang, kamu akan terima upah. So it means bahwa, saudara lihat di situ bahwa Yesus menemukan aja jalan untuk memberkati kita. Even hal yang sekecil itu pun. Sekecil dan sesimpel itu pun. Dia memakai hal itu untuk memberkati kita. Amin. So saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita bisa investigasi Allah lebih jauh lagi, mengenali Dia lebih jauh lagi. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita bisa katakan, entah itu upah atau berkat atau kasih karunia, anugerah, itu semua Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya ingin katakan lagi bahwa orang biasanya bertanya-tanya, so iman, bagaimana maksudnya iman itu? Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? It's very simple actually. It's very simple. Berpaling kepada Allah karena Dia yang terlebih dahulu mendekat kepada kita dan kemudian kita percaya bahwa Dia ada, of course. Dengan mudahnya, karena Dia sudah dekat, pasti kita bilang, oh iya Dia memang ada. Dan setelah itu, lebih daripada itu, kita percaya bahwa Dia memberi upah kepada orang yang mengenal Dia. Dan saya percaya bahwa hal itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca soal Musa ataupun Daud, kita lihat bahwa ada yang bertanya, apakah oke untuk reward motivated? Apakah oke untuk kita melakukan sesuatu oleh karena upah? Karena ada yang bilang bahwa, oh kalau kamu melakukan sesuatu jangan gara-gara upah dong. Tetapi kalau saya baca selanjutnya, nanti mungkin next time saya akan, kita akan lihat bahwa Musa, Daud, Abraham, itu mereka melihat upah juga. Mereka tetap melihat Yesus, seperti Daud saat dia sebelum melawan Goliat. Sebelumnya dia tanya, upah apa yang saya dapat kalau ada orang yang mengalahkan ini? Udah dapat anaknya Raja Saul, teksnya free, ini segala macam gitu. Kemudian dia ngelawan Goliat. Dan dia datang dengan nama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan segala macam. Dia tetap berfokus pada Yesus, tetap. Tetapi ada motivasi, reward motivated yang dia lakukan juga. Demikian juga Musa ataupun Abraham. So it's okay to be reward motivated. Dengan mata yang tetap tertuju kepada Yesus juga. Amin. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Mengasihi kami. Menyediakan hal-hal yang begitu luar biasa dan Tuhan, kalau Engkau mencari segala macam alasan untuk tetap memberkati kami, melimpahi kami dengan berkat yang begitu banyak. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dan Engkau memberkati kami sehingga kami boleh juga menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dunia ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih karunia, untuk semua apa yang telah Engkau lakukan kepada kami terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kekuatan to will and to do datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menaruh di dalam hati kami keinginan dan kemampuan untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Halo, selamat hari Minggu semuanya.